Hei og velkommen til Mediepodden. Vi skal diskutere litt av forskjellige temaer rundt video, og Niklas starter.
Jeg skal snakke om japansk cinematografi på 40- og 60-tallet, og hvordan det har vært med å endre sånn amerikansk og resten av verdens cinematografi, da. Og ja, det har inspirert utrolig mye. Så de første jeg har lyst til å ta opp er de to største innenfor cinematografi i japansk filmindustri, som er Akira Kurosawa og Ozu. Ozu levde mellom 1903, og han døde i 1963, og Kurosawa ble født i 1910 og døde i 1998. Jeg kan godt starte med Kurosawa. Han har totalt lagd 30 filmer, men det er innenfor japansk filmindustri, men det er mange i Japan som sier at han ikke lager ekte japansk film. Men da har han selv sagt at han lager ikke japansk film, men han lager film for folk generelt, men ofte i Japan, da. Han har mange filmer med samuraier. Han har en serie med 3 filmer som er utrolig kjent, og ja, han lager også en del sånn dramafilmer, da. En av hans mest kjente filmer heter Rashomon, og den er fra 1950. Og der tar han i bruk noe som heter wabi-sabi, som handler om å akseptere det naturlige og ikke liksom endre for mye på ting, og heller bare akseptere ting som det er. Det blir også brukt mye sånn japansk sånn kunst generelt. Hvis du lager en krukke og en del av den blir ødelagt, så skal man akseptere det og liksom bare godta det, fordi det er en del av naturen på en måte, da. Og det tar han i bruk ved å liksom bruke sånn naturlig shots og liksom få ting til å liksom ikke se så veldig sånn satt opp ut, men veldig sånn naturlig. Og det får det til å være en sånn veldig sånn jordnær følelse når man ser filmen, da, på en måte. Og det har blitt brukt i flere filmer. En film jeg skal ta opp som har brukt veldig mye av disse ulike måtene med cinematografi, er Grand Budapest Hotel av Wes Anderson, som er en veldig kritikerrost film, som handler om en gutt som blir en lobbyboy på et hotell i Budapest, da. Og der tar de bruk massevis av ulike cinematografimetoder. Ja. Da kan jeg snakke litt om Ozu. Som jeg sa, han døde i 1963 og ble født i 1903. Han lagde stumfilm på 1930-tallet, og siden det var stumfilmer, gjorde det veldig viktig at liksom cinematografien var riktig og fikk fram følelser, da. Og jeg tror det er en av grunnene til at han liksom er så flink til cinematografi, fordi han liksom under den tiden så var det ikke lyd som var det viktige, det var hvordan ting så ut. Og han startet med farge litt senere, på 1960-tallet. Og den filmen jeg ønsker å ta opp fra han heter Tokyo Story. Tokyo Story er en drama om noen som bor i Tokyo. Tokyo Story tar i bruk tatami shots, som gjør at kameraet er mye lavere bakken, og grunnen til at han gjør dette er fordi at han vil at kameraet skal være nær bakken, sånn at tilskuerne er nær bakken og føler seg i rommet, at de er en del av rommet, da, på en måte. Og det har igjen blitt brukt veldig mye i Wes Anderson-filmer.
Hvilken japansk film er din favoritt, og hvorfor?
Jeg synes Onibaba er veldig fett. Onibaba er en skrekkfilm om en oni. En oni er en slags japansk djevel, og filmen er i svart-hvitt, og det gjør den mye mørkere og skumlere enn det filmer er nå til dags, på en måte, da.
Edvard, du har jo også om en sjanger innenfor film. Vil du utdype deg det?
Jo, det kan jeg. Jeg skal snakke om krimsjangeren innenfor film, og hva det på en måte har betydd for filmindustrien, da. Så jeg kan starte med på en måte å definere krimsjangeren. Og da snakker jeg ikke om typiske Agatha Christie-inspirerte mordgåter, men det som da på engelsk heter crime genre, da, eller gangsterfilmer. Og helt siden 1970-tallet til våre dager så har kinopublikum vært trollbundet av filmer som omhandler kriminelle miljøer og livsstiler. Fordi det er på en måte noe som er så gripende med å observere på en måte mennesker som bryter samfunnets lover, på samme måte som barn i barneskolen ser opp til de barna som bryter reglene og slenger litt med leppa, og at disse på en måte blir stemplet som kule. Og årsaken til at slike filmer har blitt så populære er nok at de omhandler ting som er helt utenkelig og fjernt for vanlige folk, selv om det på samme tid er utrolig spennende. Og det er derfor også denne sjangeren har blitt veldig populær i ja, både film og tv-serier. Disse typer filmer går under det man kaller sjangerfilmer, og ble som sagt svært populære rundt 1970-tallet, da den første Godfather-filmen ble avduket for kinolerretet. Selv om det som blir regnet som den første gangsterfilmen ble gitt ut allerede i 1930, nemlig Little Caesar. Filmer som faller innenfor denne sjangeren har flere karakteristiske fellestrekk. Krimfilmer benytter seg ofte av klassisk dramaturgi eller spenningsoppbygging, også kjent som Hollywood-malen. Og slike filmer kan ta sted hvor som helst, siden kriminelle eksisterer overalt, men New York er en av flere steder som ofte dukker opp i slike filmer. Miljøene som blir fremstilt er ofte basert rundt afroamerikanske miljøer, eller søreuropeiske og latinamerikanske miljøer. Siden sjangeren er forholdsvis enkel, er karakterene som dukker opp ofte basert på arketyper og stereotyper. For eksempel helten, skurken, mentoren, muskelbunten, kjærlighetsinteressen og så videre. Slike karakterer gjør at publikum har lettere for å like karakterene, siden de er enkle å forstå og relativt forutsigbare. Når det kommer til plottstruktur er det mye forskjellig, men det er en spesiell struktur som går igjen, nemlig helten som begynner på bunn og jobber seg på en eller annen måte opp i enten et kriminelt miljø eller samfunnet generelt. Det ender ofte med at karakteren blir rik og dermed også overmodig, som ofte leder til stormannsgalskap, som fører til at karakteren enten må bøte med livet eller fengsel. Dette leder også ofte til moralen i slike filmer, nemlig at kriminalitet ikke lønner seg. Dette er strukturen i for eksempel filmer som Goodfellas, Scarface og Donnie Brasco, som er kjente filmer innenfor sjangeren. Det fører meg videre til hva har krimsjangeren egentlig bidratt med og betydd for filmindustrien. Krimsjangeren har betydd veldig mye for filmindustrien. Kanskje ikke på den tradisjonelle måten man tenker på når man sier betydd. Da tenker man kanskje på måten Avatar revolusjonerte hva som er mulig å få til med digitale effekter, eller måten en regissør for eksempel kan endre storytelling innenfor film. Men krimfilmer har vært en veldig stor del av det man kaller blockbuster-bølgen, som startet rundt 1970-tallet, som gjorde kino ekstremt mye mer populært enn hva det var før. Det gikk fra en spesiell interesse for en liten gruppe til noe som kunne være populært og gøy for hele familien. Og dette var med på å skape stor suksess for filmindustrien, som ga et grunnlag til å eksperimentere med andre typer filmer og sjangere. Og hadde det ikke vært for suksessen av slike filmer, så hadde vi for eksempel ikke fått regissører som David Fincher, som lagde cult-klassiken Fight Club og Seven. Han ble som kjent inspirert av Martin Scorsese og mange andre krimregissører.
Hva vil du si er din favorittfilm innenfor denne sjangeren, og hvorfor?
Jeg tror kanskje min favoritt er Scarface. Det er en film som handler om Tony Montana, som kommer fra Cuba til Florida etter den kubanske missilkrisen under den kalde krigen, og som jobber seg opp fra torpedo til mafiasjef i det kriminelle miljøet i Florida, da, via kokainsmugling og ja. Og grunnen til at jeg liker den filmen så godt, det tror jeg bare, jeg synes den var veldig morsom egentlig, og det er jo litt, det er jo en relativt alvorlig sjanger, det er jo mye vold og så videre, men jeg bare synes, jeg synes filmen er overraskende morsom, og det er kanskje derfor jeg liker den så godt.
Kult, men nå skal vi gå over til noe litt annet. Nå skal Hermans fortelle oss om musikkvideoer og hvordan det har endret verden.
Alle her vet jo selvfølgelig hva en musikkvideo er, men bare sånn just in case, så er definisjonen en kommersiell video med en framføring av en populær sang. Nå nylig så har det jo blitt litt mer sånn, litt enklere å lage musikkvideoer og whatnot, så det er, det trenger ikke nødvendigvis å være populær lenger. Men sånn var det før da. Den første på en måte musikkvideoen, den kom i 1894. Det var en elektriker som het George Thomas, som synkroniserte et orkester med noe som han kalte for en magisk lanterne. Det var basically bare en prosjektor. Det ble veldig populært da, fordi de synka orkestermusikken sammen med et bilde fra den prosjektoren. Men den første ordentlige musikkvideoen var vel i 1927, når The Jazz Singer av Mammy kom ut. fram til 1958 så kunne man bare se musikkvideoer på kino. Men så oppfant en person som heter Serge Gainsbourg Skopitonen. Og det en jukebox som ble puttet på barer og utesteder, hvor man kunne legge inn en slupp med penger og så se en musikkvideo. The Beatles fra på 60-tallet regnes jo som pionerer i dette musikkvideobransjen. Men den første gigantiske musikkvideoen var vel Bohemian Rhapsody av Queen. Og det regnes som den første sangen som ble stor ved hjelp av musikkvideo. Fra tidlig 80-tallet til tidlig 2000-tallet så drev MTV og broadcastet musikkvideoer, mens siden 2005 så har YouTube vært hovedstedet.
Hva favorittmusikkvideoen din, og hvorfor?
Jeg tenker Mac Miller sin Self-Care. Det starter med Mac som ligger i en kiste, en likkiste, kledd i hvitt med en lommelykt. Mens han synger sangen så drar han av seg høyre skoen og får den dyttet opp til hånda si. Han trekker en sigarett ut av skoen og han tenner på den. Mens han ligger i kista så trekker han en kniv og begynner å skrive et eller annet på innsiden av lokket. Han skriver memento mori, som betyr husk døden på latin. Og så slår han der han har skrevet dette. Når han bryter seg ut så reiser han ut av kista, dekket av jord, i et hvitt rom. Biten på sangen switcher, og skyggen av han som reiser seg vises. Så eksploderer masse røde eksplosjoner, og det blir et hvitt rom med masse eksplosjoner i bakgrunnen, og han som flyr gjennom rommet. Og så i et minutt eller to så er det bare forskjellige eksplosjoner og forskjellige scener av han. Og så slutter videoen. Og det som jeg liker så godt med videoen er hvor godt det understreker livet hans som en artist og som en person. Han har snakket mye opp gjennom årene om sitt slit med dop, og at han var litt redd for at det kom til å ta knekken på han. Musikkvideoen kom ut i 2018, og to måneder senere, etter at den kom ut, så tok han overdose på kokain blandet med fentanyl og døde.
Hvorfor tror du egentlig at han valgte å ha med Memento Mori i musikkvideoen?
Vel, som litt nevnt tidligere, så har han jo alltid visst at han ligger litt dårlig an. Han har alltid vært klar over at dopet kommer til å ta knekken på han. Og han har prøvd å bli edru flere ganger, og klart det i korte perioder. Men ikke 100% da. Og det endte jo med at han relapset, og med et uhell tok sitt eget liv på kokain.